Шаҳрвандон Маҳмудов Мирзо Маҳмуд, соли 1961, сокини кӯчаи Фирдавсӣ, сардори истеҳсолоти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кӯҳандӯз. Ҳамчунин Мирзоев Ҷурабек, сардори посбонҳои ҳамин корхона, Абдураҳмонов Туйчибек, Зуҳуров Наврӯз, Шонуриддинов Амриддин, Худойдодов Аҳмадбек, истиқоматкунандаи кӯчаи Нахим ва коргари коргоҳи пойафзоли ҳамин ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кӯҳандӯз, ҳангоми тоза кардани дохили қубури партовҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кӯҳандӯз аз бӯи ғализи газе, ки аз он ҷо ҷорӣ мешавад, беҳуш шуда ба ҳалокат мерасанд. Инчунин шаҳрвандон Халифаев Зариф, Мусоев Ҳабибулло, Шарипов Мирзо Юсуф ва Ибодов Абдуваҳоб, ки барои наҷот додани дар шахсони ҳамин шахсони дар боло зикр гашта мехостанд ба ҳамин тайхона дар омадан онҳоро наҷот диҳанд, инҳо низ аз ҳамин бӯи ғализи қубури партовҳо ва гази онҷо заҳролуд шуда ба беморхонаи марказӣ рақами се шаҳри Душанбе бистарӣ шуданд. Халифаев ва Мусоев баъд аз ёрии аввали тиббӣ ҷавоб дода мешаванд, вале шаҳрванд Ибодов бо заҳролудшавӣ дар ҷои миёна дар беморхона бистарӣ шудааст. ҳангоми аз назаргузарони ҷасадҳо ягон аломатҳои марги маҷбурӣ дида нашуданд. ҷасадҳо барои ташхиси тиббии суддӣ ба ҷасадхона сардхона супурида шудааст. воқеъ тафтиш рафта истодааст дар ҷои ҳодиса.